რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ერთ საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე გაუძღვები, სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საქმნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. დონეცკში ბრძოლის შედეგად ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში 40 ექსტრემისტი დახოცეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დარწმუნებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განმარტა, რომ საქართველოს ფოლს მისიამ 14 მარტს მიიღო 25 თებერვლით დათარიღებული და მხოლოდ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამინისტრო დასასრები მოსაწვევი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე იყო შედგენილი. ფანჩიკიძის თქმით, როცა საქართველოს მისიამ გაეროს აცნობა, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილია მის სახელზე ახალი მოწვევა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 30 მაისს მიიღო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 5 ივნისს გაუგზავნა. ფანჩიკიძის ცნობითვე პარალელურად საქართველო მიიღო მიწვევა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასესწრებად და მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი უხელმძღვანელებდა, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეცნობა. ფანჯიკიძისგან განსხვავებით, პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძე აცხადებს, რომ 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი გაეროს გენერალური მდივნის ხელმოწერით გამოგზავნილია გიორგი მარგოლაშვილის და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, სობების სანახვად ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. ამის შესახებ აცხადებს დონეცკის საკრებულო, რომლის ინფორმაციითაც დაიღუპა ორი და დაიჭრა სამი ადამიანი. ნათელი არ არის რამ და როგორ გამოიწვია სამოქალაქო პირების დაღუპვა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს იწყებს ტურნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. პოროშენკო ჩავა ჯერ კანადაში, სადაც მოლაპარაკებას გამართავს პრემიერ-მინისტრ ივან ჰარპერთან. უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დაწყების წინა დღეს კანადამ გამოაცხადა მკაცრი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ოტავის განმარტებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის აგრესიის გამო. 18 სექტემბერს პოროშენკო ვაშინგტონში ჩავა და თეთრ სახლში შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. მომდევნო დღეს ის სიტყვით მიმართავს კონგრესს. ევროკავშირის შეფასებით უკრაინის ახალი კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს ამნისტიას რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის და საგანგებო სტატუს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ევროკავშირის ეს შეფასება გამოთქვა ბლოკის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა მაია კოციანჩიჩმა.
From our point of view, Ukraine has delivered on
ჩვენი თვალსაზრისით უკრაინამ შეასრულა მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ორივე კანონი, კანონი ამნისტიისა და კანონი რეგიონის საგანგებო სტატუსის შესახებ, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კრიზისის გრძელვადიანი პოლიტიკური მოგვარების მიმართულებით.
განაცხადა კეტრინ ესტონის პრესმთივანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პარლამენტმა 16 სექტემბერს ერთხმად დაამტკიცა საგანგებო სტატუსისა და ამნისტიის შესახებ კანონები, რომლებიც ხელს უწყობს მინსკში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის დაცვას. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხეილ ხოდორკოვსკი სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხის მგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუშენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. ხოდორკოვსკიმ გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აიცილოს ნავთობწარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობკომპანია ბაშნეფტზე. ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ეფუძნება ევტუშენკოვის სამართლებრივი დევნა. ხოდორკოვსკი სეჩინს აკისრებს პასუხის მგებლობას 2003 წელს თავის დაპატიმრებასაც. ხოდორკოვსკიმ 10 წელიწადზე მეტი დაჰყო პატიმრობაში, ვიდრე მას პუტინი შარშენ დეკემბერში შეიწყალებდა. ხოდორკოვსკი ახლა შვეიცარიაში ცხოვრობს. და ბოლოს პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები გაანადგურეს საჰაერო დარტყმებისას, რომლებიც ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ახალი იმპულსი შეცინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საგარეო უწყების მიმოწერის გასაჯაროებამ.
როგორ შეიძლება რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი.
ვისაუბრებთ კანონპროექტზე სახელმწიფო ენის შესახებ.
ნებისმიერ ადამიან საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სურს თვითრეალიზება, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, იყოს სახელმწიფო სამსახურში და ემსახურო საზოგადოებას პოლიტიკურ არენაზე, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა.
შემცირებულია სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში მოსწავლე ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოზარდების რაოდენობა. მოისმენთ რეპორტაჟს. ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დაეთმობა აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამას, რომელსაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს.
ჯერჯერობით საზღვაობა და ჩვენს მოლაპარაკებების შედეგად თავის თავზე რისკი 4 ტიპის რისკი აიღო. ეს არის ჭარბი ნალექი, საშემოდგომო ყინვა, სეტყვა და ქარიშხალი. რა თქმა უნდა, ყველას დააინტერესებს
გვალვა არ მოხდა დიახ ამ ჩამონათში, იმიტომ რომ გვალვამ წელს განსაკუთრებით დააზარალა გლეხი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელსაც 10 წელიწადზე მეტი ხანი მოუწია ციხეში ყოფნა, ბრალდებებს უყენებს იგორ სეჩინს, სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დღეს დაეთმობა ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტ და კომპოზიტორ ჯო სემპლს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ახალი იმპულსი შეცინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საგარეო უწყების მიმოწერის გასაჯაროებამ. ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით, გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალური მიწვევა პრეზიდენტის სახელზე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 25 თებერვალს მიიღო, თუმცა უწყებამ პრეზიდენტს ამის შესახებ რამდენიმე თვის დაგვიანებით, 11 ივნისს აცნობა. საგარეო უწყებაში კი ამტკიცებენ, რომ თავდაპირველად მოწვევა შეცნობით მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, თუმცა შეცნობის გამოსწორების შემდეგ, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდა, პრეზიდენტ მარგველაშვილის მოსაწვევ ბარათზე გამოგზავნის თარიღად მაინც 25 თებერვალი დარჩა. უფრო მეტ სამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძე გაოცებას ვერ მალავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმ განცხადების გამო, რომლის მიხედვითაც თავდაპირველად მოწვევა გამოგზავნილი ყოფილა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
როგორ შეიძლება რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი. მით უფრო გაუგებარია ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც წერილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, დათარიღებულია სწორედ 25 თებერვლით და გამოგზავნილია გაეროს გენერალური მდივნის ბატონი ბან კი მუნის ხელმოწერით და გამოგზავნილია ბატონი გიორგი მარგველაშვილის სახელზე და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ყველაფერი ცხადიდან ათელია იმის გათვალისწინებით, რომ მოწვევა მართლაც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, ხოლო შეცდომის გასწორებას გარკვეული დრო დასჭირდა.
როდესაც მისიამ გაუგზავნა ინფორმაცია გაეროს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახლა უკვე იყო გიორგი მარგველაშვილი, ამას კიდევ დასჭირდა რამდენიმე კვირა და 30 მაისს მიიღო საგარეო უწყებამ ახალი მოწვევა უკვე მარგველაშვილის სახელზე, რომელიც მას გადაეგზავნა 5 ივნისს, ანუ სულ რამდენიმე დღეში, და მინდა ვთქვა, რომ ამ პერიოდში იყო კიდევ შაბათ კვირა და შესაბამისად ამ მოწვევის გადაგზავნა არ შეფერხებულა.
საგარეო უწყებამაც გამოაქვეყნა გაეროდან მიღებული და 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი, რომლის ადრესატი მიხეილ სააკაშვილია. ამ ერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავი წერილების არსებობას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ასეთ ახსნას უძებნის.
გაეროს სამდინო გაასწორა ეს შეცდომა, მაგრამ იმ წერილზე, რომელიც არის უშუალოდ, კვლავ 25 თებერვლის თარიღი არის, მაგრამ მიღებული არის ჩვენთან უკვე 30 მაისს.
დავით ზალკალიანი სიცრუეს და არაკომპეტენტურობას უწოდებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს და პრეზიდენტის ვიზიტი საგარეო უწყებამ არ მოამზადა და ჩაშალა. საქმე ის არის, რომ 7 ივლისს პრეზიდენტმა საგარეო უწყებას დაუდასტურა, რომ გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში მონაწილეობას მიიღებდა. პასუხად 8 ივლისს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საგარეო უწყებამ შეატყობინა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიის გენერალურ დებატებში მონაწილე საქართველოს დელეგაციას პირადად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებდა. თუ რატომ, ამასთან დაკავშირებით დავით ზალკალიანმა თქვა:
საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ მუშაობდა პრეზიდენტის ვიზიტზე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობდა პრემიერის ვიზიტზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ჩავშლიდით, სად არის ლოგიკა, გამაგებინეთ. მათ მუდმივად უმარტავდით, რომ არ შეიძლება ქვეყნისთვის დამაზიანებელია, როდესაც ორი მოთხოვნა გაქვთ გაეროს გენდივანთან, პანგიმუნთან, პრეზიდენტის და პრემიერის, და შეიძლება რომ მათგან ორივეზე უარყოფითი პასუხი მოვიდეს, და როდესაც ამდენი გამოწვევა აქვს ქვეყანას და ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ იმის გამო რომ ვიღაცის ახირება და გაჯიუტება არის, რომ იმის გამო არ შედგეს შეხვედრა საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლის პრემიერ-მინისტრთან. აი ეს არის სიმართლე, თუ გნებავთ.
ეს იყო დავით ზალკალიანი. პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე კი იშველიებს, რა კონსტიტუციის 79 მუხლის მესამე პუნქტს ამბობს, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში და გასაკვირი არაა მისი სურვილი მონაწილეობა მიეღო გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში.
ეს არის მისი პირდაპირი მოვალეობა და ამიტომაც პრეზიდენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქვეყნის ღირსეულად წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. წარმომადგენლობითი ფუნქცია არ გულისხმობს არც მოლაპარაკების წარმოებას და არც ხელშეკრულების ხელმოწერას, რასაც სჭირდება მთავრობასთან შეთანხმება. ეს პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის და არცერთხელ, არცერთი პრეცედენტი არ არსებობს იმისა, რომ ჩვენ ეს დაგურხვია. მაგრამ გაეროს ტრიბუნა, ეს არის სწორედ სახელმწიფოს წარმოჩენის ადგილი, სადაც ხდება სწორედ წარმომადგენლობითი ფუნქციის აღსრულება, და სწორედ აი ამიტომაც გეგმავდა პრეზიდენტი ამ ვიზიტს.
პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ინტერესით აკვირდებიან როგორც პოლიტიკის ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თქმით, აღნიშნულ დაპირისპირებას მარტივი ახსნა და ლოგიკა აქვს.
სანამ არსებობდა ბიძინა ივანიშვილის კეთილგანწყობა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიმართ, მანამდე მთელი მთავრობა და პარლამენტის წევრების და ყველა ქართული ოცნებიდან იყვნენ მის მიმართ კეთილგანწყობილები. როგორც კი მათ შორის გაჩნდა პრობლემა და ამის შესახებ ღია დილაპარაკა რამდენიმე თვის წინ ბიძინა ივანიშვილმა, იმ ცუთასვე ეს ადამიანი საქართველოს პრეზიდენტი გახდა პოლიტიკური ნონგრატა და უპირებენ მთლიანად გაძლიერებას პოლიტიკური სივრციდან.
ნუგზარ ციკლაურის თქმით, აშკარაა, რომ ამ დაპირისპირებაში პრეზიდენტ მარგველაშვილის შესაძლებლობები გაცილებით მოკრძალებულია ვიდრე მისი ოპონენტებისა. ამ გარემოების გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილი ალბათ შეეცდება გაიჩინოს მოკავშირეები როგორც კოალიციის შიგნით, ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგან კარგად ეს მის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კობალი გლიკაძის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ჩვენ სტალღაზე 45 წუთში დაიწყება. მანამდე კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას. საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს, ვისაც ქართულენოვანი უნივერსიტეტის დამთავრების დიპლომი არ ექნებათ, დაშირდებათ სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ამას ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტშია ინიცირებული და რომლის სასესიო განხილვაც სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში დაიწყება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორ სენატმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს პროფესორ ავთანდილ არაბულს უკვირს, რატომ გამოიწვია განსაკუთრებული გაუგებრობა იმ საკითხმა, რომ საჯარო მუხელემ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. მისი თქმით, არც ერთ ქვეყანაში ამაზე კითხვას არ დასვამდნენ და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მე-15 მუხლის თანახმად საჯარო მუხელეს ისედაც მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა.
ეხლა რაც შეეხება შეკითხვას, რომ უნდა კონდეს აუცილებლად სერტიფიკატი, ეს კანონში ნამდვილად არ წერია. არც წერია, რომ საჯარო მოხელემ აუცილებლად უნდა ჩააბაროს გამოცდა. იქ წერია, რომ მიიღებს სახელმწიფო გამოცდა სახელმწიფო ენის სერტიფიკატის მისანიჭებლად. ვისაც ეს დასჭირდება, შეიძლება მოქალაქეობის მისაღება დასჭირდეს, შეიძლება უბრალოდ სერტიფიკატს ზოგჯერ ირებენ მინისტრის ხელმძღვანელი ძაგებს სხვადასხვა უცხო ენაში, რომ დადონ და მერე როცა ცხოვრება ის დაჭირდებათ რაღაცაში გამოიყენოთ. და ასევე საჯარო სამსახურში თუ მოსთხოვენ მას, სახელმწიფო ენის კანონი ამას ვერ მოსთხოვს, საჯარო სამსახურის კანონმა უნდა მოსთხოვოს, თუ მოსთხოვენ მას, მოსთხოვენ, რომ მას უნდა ჰქონდეს სერტიფიკატი, მან უნდა სერტიფიკატი წარადგინოს.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს არ ითხოვს, მოთხოვნა მხოლოდ ენის ცოდნაა. რაც შეეხება კანონპროექტის თანახმად მეორე სახელმწიფო ენად განსაზღვრულ აფხაზურ ენას და მის ცოდნას, ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივაში გადმოტანილია კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც მეორე სახელმწიფო ენად აფხაზურს ადგენს. თუმცა აფხაზური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნა იმოქმედებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც სახელმწიფო ენად ქართულთან ერთად აფხაზურიცაა აღიარებული.
შეუძლებელია ჩვენ ამ აფხაზეთთან დაკავშირებით დავაზუსტოთ მოთხოვნები, თქვა და გამოცდასთან თუ რაღაცასთან დაკავშირებით და შემდეგ. ერთადერთი არის ის, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ამოქმედდება უკვე აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსი და ის მეორე ადგილს იკავებს ქართული სახელმწიფო ენის შემდეგ.
ამ კანონპროექტით გათვალისწინებულია სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, რაც გააადვილებს სახელმწიფო ენის დაუფლებას, ამბობს ავთანდილ არაბული. ეს პროგრამები მისი თქმით დააინტერესებთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. პროგრამები უფასო იქნება. მათი შედგენა დაევალება ენის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომლის შექმნაც იგეგმება სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის შესაბამისად და პროგრამებს დაამტკიცებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ამ პროგრამის საფუძველზე დაინიშნება გამოცდა, რის შედეგადაც გაიცემა ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციის ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიდ მირზოევი ამბობს, რომ შესაძლოა ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობისთვის ან მათვისაც საჯარო მოხელეობა სურს შექმნას გარკვეული დაბრკოლება, მაგრამ თუ საჯარო მოხელეს სურს ემსახუროს ქვეყნის ინტერეს, მან აუცილებლად უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა.
ბუნებრივია სახელმწიფო მოხელემ, რომ არა კანონის, ასე ვთქვათ, ენაზე გაწერილი იყოს ეს ნორმა, მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სურს თვითრეალიზება, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, იყოს სახელმწიფო სამსახურში და ემსახურო საზოგადოებას პოლიტიკურ არენაზე, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. ვინაიდან პირიქით შემთხვევაში მას ძალიან გაუჭირდება საზოგადოებრივი ინტერესების ადვოკატირების კუთხით.
აგიტ მირზოევის მოსაზრებით, ენის შესწავლის უმთავრესი ფაქტორი არის მოტივაცია, რათა თითოეული ადამიანი დარწმუნდეს რა ასპარეს გახსნის ენის ცოდნა. თუმცა აგიტ მირზოევის ხედვით, ზოგადად პარტიული პრობლემა არსებობს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების თვალსაზრისით და თავად პარტიებს არ გააჩნიათ სტრატეგია, თუ როგორ შეიძლება გაზარდონ კადრები და შექმნან პირობები თუნდაც ადგილობრივ დონეზე, რათა ეთნიკურ უმცირესობებს შორის იყოს უფრო მეტი კონკურენცია, ვიდრე ის დღესაა. კანონპროექტი სახელმწიფო ენის შესახებ კი პარლამენტში სასესიო მოსმენაზე სავარაუდოდ ოქტომბრის დასაწყისში გავა. Нино Харадзе, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
Радио Თავისუფლება, FM 107.4.
Радио Თავისუფლება, FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Сизе һәр көн Тбилиси вакытыла саат 20:30-дан 21-ге кадәр Азатлык радиосының берешләрен тыңламай тәклиф итәбез.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM Ashividi da Otre Radio Tavisukleba.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნინო ბაქაკური მოსამართლე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როი 18:21. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოზარდების ნაწილმა სწავლა წელს კვლავ მოსაზღვრე სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში განაგრძო, თუმცა მათი რაოდენობა შემცირებულია. მიზეზის გარკვევა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ სცადა.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სასწავლებლად გადმოსვლის მსურველთა რაოდენობა ყოველ წელს იკლებს. ახალ სასწავლო წელს ადმინისტრაციული საზღვარი 31-მა მოსწავლემ გადაკვეთა. მაშინ როცა გასულ წლებში მათი რაოდენობა 100-მდე მერყეობდა. როგორც ეგრეთ წოდებული მოსაზღვრე სოფლის სკოლების დირექტორები აცხადებენ, ეს 2014 წლის დასაწყისში მიღებულმა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, როცა მან მე-6 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სოლის გადაკვეთა აუგზა. მიზეზად დასახელდა ის, რომ განათლების მიღება აფხაზეთშიც არის შესაძლებელი და ამისთვის საზღვრის გადაკვეთა საჭირო არ არის. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანის წყოუშის თემი ოკუპირებულ სოფელ საბერიოს ესაზღვრება. სოფლებს მავთულხვართები და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ყოფს. წყოუშის სკოლაში მოსაზღვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი გადმოდიოდა, ახლა კი 13 კვეთს პირობით საზღვარს. ახალი სასწავლო წლისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა ყველა მათგანმა მოახერხა, თუმცა თანაკლასელებს გაკვეთილზე დაგვიანებით შეუერთდნენ. როგორც ყოუშის თემის სკოლის დირექტორი ვახტან გოგოხი აცხადებს, გამშვებ პუნქტთან მათი საბუთების გადამოწმებას გარკვეული დრო დასჭირდა. მისივე თქმით, მშობლებისა და მოსწავლეების ნაწილს აქვს მიზეზი თუ რატომ არ სურთ აფხაზეთის სკოლებში სწავლა. ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული მოსწავლეების რაოდენობა შემცირდა ზუგდიდის სოფელ განმუხურის სკოლაშიც, თუმცა ისე მკვეთრად არა როგორც ყოუშის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. გასულ წელს აქ 18 ბავშვი გადმოდიოდა მოსაზღვრე სოფელ ოტობაიიდან, ფიჩორიდან და ნაკარღალიდან. წელს კი 13-მდე შემცირდა. განუცხადა რადიო თავისუფლებას განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორმა ზურაბ ჯოლოკუა. გადაადგილებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული პრობლემები განმუხური ოტობაიას პირობით საზღვართან მოსწავლეებს მარტში და აპრილში შეექმნათ. დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით უფროსი კლასის მოსწავლეებს გადაადგილების უფლება მისცეს მხოლოდ სოფელ ოტობაიის გამშვები პუნქტით. ეს პირობითი საზღვარი სკოლიდან 6 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ამიტომ აპრილის თვიდან მოზარდებს აქ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით სახელმწიფო ტრანსპორტი ემსახურება. სკოლის დირექტორის განცხადებით, სწორედ ტრანსპორტის მომსახურებამ შეუნარჩუნა განმუხური სკოლას ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული 13 მოსწავლე. Կարմոխուրիսը դեծ ողուշի ստեմիս գանգացխոյապի ծուգդի դիսոպել խուճաշիմ ծխորեմի մոզարդեպիպ իրոբի ծացխորս օկուպիրեպուլ տերիտորիազի մոսախոյ դանտկվեցնեն։ Իմի զեզիտրում խուճիս մոսասխորեսոպել նաբակևի Opelerian tunca. Dalila Chikavas განცხადებით, კოკის სკოლაში 17 ახალი მოსწავლეა, მათი ნაწილი ხურჩის მკვიდრია. ნაწილი კი ქართულ ენაზე განათლების მიღების მსურველი, ოკუპირებულ ნაბაკევში მცხოვრები მოსწავლე.
ეს იყო თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. Ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი გამოშვება, დღევანდელი დისკუსია დაეთმობა აგრო დაზღვევის საპილოტე პროგრამას, რომელსაც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. Შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი ბრალდებებს უყენებს იგორ სეჩინს, სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს. Ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დღეს დაეთმობა ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტ და კომპოზიტორ ჯო სემპლს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. თბილისში საღამოს 7:30 შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების რვა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საქმნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, ცნობების სანახად ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს იწყებს ტურნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. პოროშენკო ჩავა ჯერ კანადაში, ხოლო 18 სექტემბერს ეწვევა ვაშინგტონს და თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ევროკავშირის შეფასებით უკრაინის ახალი კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს ამნისტიას ხულსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის და საგანგებო სტატუსს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ხოლო ხულსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, უკრაინის პარლამენტის მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებისთვის დამტკიცებული საგანგებო სტატუსი არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ამ რეგიონების უდიდეს ნაწილს რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის აზრით, ევროკავშირის ახალი სანქციები მოსკოვის წინააღმდეგ ხელს უშლის უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებას, მაგრამ ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობა ჯერ არ გასცდენია ეტაპს, როცა კურსის შეცვლა შეუძლებელია. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი სახელმწიფო ნავთობკომპანია რუსნეფტის ხელმძღვანელ იგორ სეჩინს აგისრებს პასუხის მგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუშენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმი მოღვაწე, რის მიზეზადაც სახელდება ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოსთვის მებრძოლების გადავირების წინააღმდეგ. პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები გაანადგურეს საჰაერო დარტყმებისას ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ინდოეთს ეწვია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 1 სექტემბრიდან საქართველოში მოქმედებს აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. პროგრამა, რომელიც ფერმერებს სადაზღვევო პრემიის 70-დან 95%-ამდე სუბსიდირებას სთავაზობს, წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე ვრცელდება. პროგრამაში 5 კომერციული სადაზღვევო კომპანიაა ჩართული. აგროდაზღვევის პროგრამის შესახებ სასაუბროთ ნონა მჭერლიშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. მოისმინეთ დისკუსია.
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე აგროდაზღვევის მოცულობა დღეისთვის არსებული მონაცემებით მინიმალურია. აგროდაზღვევის განვითარება აქამდე გართულდა სწორედ იმის გამო, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებით არ იყო ჩართული ამ პროცესში. სახეზე გვაქვს უკვე სიახლე. 1 სექტემბრიდან ამოქმედა აგროდაზღვევის საპილოტო პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს შეადგენს. რა სთავაზობს ეს სიახლე ფერმერს და რითი დააინტერესებს მას ერთისმხრივ სახელმწიფო, მეორისმხრივ სადაზღვევო კომპანიები?
პირველი სექტემბრიდან, როგორც მოხსენებაც, გლეხებს, ფერმერებს, ფიზიკურ პირს თუ იურიდიულ პირს, ასევე ფერმერთა კოოპერატივს შეუძლია რომ დააზღვიოს თავისი მოსავალის და ასევე ტერიტორიას, სადაც ელოდება მოსავალს, მთავრობა თავის გადაწყვეტილებით მოხდება სუბსიდირება პრემიის. გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა ტიპის კულტურებზე არის სხვადასხვა ტიპის პრემიის სუბსიდირება, საშუალოდ ეს არის 70-90%-ამდე და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს უკვე საზღვაო კომპანიას. ხუთი საზღვაო კომპანია არის მონაწილე ამ პროგრამაში და პროექტი ერთწლიანია, ანუ 1 სექტემბრიდან წლის 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება. წლიანი პროექტის ბიუჯეტი 5 მილიონი გახლავთ და შესაბამისად ჩაშლილია იქ კოოპერატივის შემთხვევაში მაქსიმალური სუბსიდიის თანხა არის 50000 ლარი, სხვა პირებზე 30000 ლარი არის ლიმიტი.
თქვენ რა სიტყვით, ბატონო გიორგი, ეს არის სიახლე, რომელსაც დიდი ხანი ელოდა ძირითადად ფერმერი და შესაბამისად ისევე სადაზღვევო ბაზარი. როგორ შეხვდა სიახლე სადასხო ბაზარზე რამდენად წარმატებული იქნება, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე მსოფლიოში ძლიერი სადაზღვეო და სოფლის მეურნეობის მქონე ქვეყნები რომ ჩამოთვალოთ, აი ამ სახელმწიფოს ჩარევის რეფორმებით, ეს კიდე სხვა თემა არის, ერთ-ერთი რაც საქართველოში ხდება, ეს არის პრემიაში თან დაფინანსებით მონაწილეობა. ამ ჩარევის გარეშე არსად არ განვითარებულა აგრორისკების დაზღვევა. ამ ჩამოგითვლით ქვეყნებს, პირველ სამეულს ძლიერად ვინც ითვლება, ამ მაგალითს ხშირად ვასახელებ ხოლმე, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ესპანეთი არის თუ არა შთამბეჭდავი. ეს არის ძალიან ძვირადღირებული, რომ ავიღოთ ქონების დაზღვევა, იქ ავტომობილების დაზღვევა, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა ასე შემდეგ, და რომ შევადაროთ ეს აგროდაზღვევის ტარიფებს, აი ამ დადგენილებაში ჩანს, შეგვიძლია ვნახოთ მერე. ეს ტარიფები სადღაც 6%-დან 14%-ამდე, ესე მახსოვს, მერყეობს და წარმოიდგინეთ ახლა გლეხის ფერმერის, კაი დიდ ორგანიზაციებზე არ ვამბობ, მაგრამ მაინც გადახდის უნარიანობა, როდესაც ისელის პირობითად ისევ ასახელებ 10000 ლარის მოსავალს და აქედან თქვა 10% აქვს 1000 ლარი გადასახდელი თან წინასწარ დაზღვევისთვის. ეს ჯერ ერთი სიძვირე, მერე კონკრეტულად საქართველოში ტერიტორიების სიმცირე, გვინდა თუ არ გვინდა, ზოგიერთი შტატი ამერიკის ჩვენს ფართობს აღემატება და დაზღვევის პრინციპი ის არის, რაც უფრო პატარა დასაზღვრო ობიექტების რაოდენობა ან ტერიტორია, მით მეტი რისკი, მით უფრო მეტად იზრდება ფასი დაზღვევის. სახელმწიფომ გააკეთა რა, მისცა ბიძგი, ეს არის საპილოტო, ეს არის პირველი, ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვექნება სასწავლი, მაგრამ აი ამ ბიძგის გარეშე ეს თემა არ დაიძრებოდა, რატომ გლეხი ვერ იხდის, სადაზღვო კომპანია კიდევ მოგება მინიმუმამდე რომ დაიყვანოს, მაინც გავა ზარალზე, რომ შეამციროს ტარიფები. სახელმწიფო გვეუბნება, რას აი ჩვენ ბიუჯეტიდან გამოყოფთ ფულს, ოღონდ ის რისკები, მე ხარჯავ 5 მილიონს და შეიძლება გლეხმა ჯამში 20 და 30 მილიონის პროდუქცია დაკარგოს, და ეს წყალდიდობა, ეს სეტყვა აქ რამდენიმე რისკია შეტანილი და თქვათ
ბატონ ლევას თხოვთ ზუსტად შემდეგ რომ დაგვიზუსტოს რომ რისკებზეა.
ამასთან შედარებით ბოლოს და ბოლოს ერთჯერადად დაკარგული 10000 სიტყვაზე ვამბობ, ახლა უკვე მეტია მოსავლული სიდიდე, ხო? ბოლო წელწად ნახევრის განმავლობაში მით უმეტეს რაც ეს სხვადასხვა პროექტი მიმდინარეობს. წარმოიდგინეთ, ეს მხოლოდ 10000 ლარის პროდუქცია კი არ არის დაკარგული, არამედ თქვა სათესლე მასალა იკარგება, ცდება ნიადაგი იქ, მომავალი წლის რესურსი იკარგება, ერთჯერად ზარალს კი არა, ფაქტობრივად პროცესის წყვეტასაც აზრებს გარკვეულწილად ეს სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული პროგრამა.
და ბატონ ლევან, დავაზუსტოთ თუ შეიძლება, რა სტიქიურ მოვლენებზე დაზღვევას თავაზობს პროგრამა ფერმერებს და როგორ, ანუ როგორია ტარიფი, თანადაფინანსების წილი?
დაზღვევის სიკეთეებზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა სოფლის მეურნეობა ვის განვითარება ეხლა იდგამს ფეხს საქართველოში. რაც შეეხება რისკებს, ჯერჯერობით საზღვეობა და ჩვენს მოლაპარაკებების შედეგად თავისთავად რისკი 4 ტიპის რისკი აიღო. ეს არის ჭარბი ნალექი, საშემოდგომო ყინვა, სეტყვა და ხარიშხალი. რა თქმა უნდა, ყველას დაინტერესებს
გვალვა არ მოხდა დიახამ ჩამონათაში, მე რომ გვალვამ წელს განსაკუთრებით დააზარალა გლეხი.
და ზოგადად ტენდენცია მსოფლიოში ესეთია, რომ გვალვის რისკი წლიდან წლამდე უფრო იზრდება. ამ ეტაპზე ჩვენს შემთხვევაში გვალვა არ მოხდა რისკებში, რადგან როგორც მოგახსენეთ, მისი ალბათობა დიდია და შესაძლებელი იყო რომ ფასი მკვეთრად ეცვირებინა, ანუ საზღვაო პრემია, მაგრამ მიდის ამაზე მუშაობა და შესაძლებელია რომ საპილოტო პროექტის დასრულების შემდეგ რაღაცა დამატებით ცვლილებები შევიდეს რისკებშიც. რაც შეეხება თანადაფინანსებას, როგორც მოგახსენეთ, წელს 70-დან 95%-ამდე ის კი ადის ხშირ შემთხვევაში და განსხვავდება კულტურების შესაბამისად. ჩვენ მოცემული გვაქვს მთავრობის განკარგულებით დაახლოებით 9 კულტურა და შეგვიძლია ნუ ჩაშლილია სახეობების მიხედვით და შესაბამისად გააჩნია როგორც საზღვაო პრემია ლიმიტი ჰექტარზე, რა მოსავლის რა რაოდენობა შეიძლება მოვიდეს თანხობრივად და ასევე თითო კილოგრამის ფასი, ესეც ლიმიტირებულია.
პირობითად თარ შეიძლება ვთქვათ, მაგალითად ზოგადად გლეხს წლის განმავლობაში რამდენის გადახდა მოუწევს, ანუ რამდენად დიდია ეს თანხა ამის დასუსტება თუ შეიძლება?
კი ბატონო, ეხლავე
ერთი კონკრეტული კულტურა ავიღოთ მაგალითად
და შეგვიძლია ვთქვათ ავიღოთ მარცვლეული ხო, თუ გნებავთ ვაზი, ვისაც დაზოგოთ
ვაზი
ავიღოთ აქტუალურია. ვაზის შემთხვევაში თუ ავიღებთ, საზღვაო პროცენტი 1 ჰექტარზე არის 12 ჯამში. 12%-დან სუბსიდირება მოხდება 8%-ის და თუ თანხობრივად გადავიყვანთ ამას დავთვლით თანხობრივად, 12000 არის ლიმიტი 1 ჰექტარზე. ეს არის ნომინალური ფასი. შესაბამისად, ჯამში გლეხს მოუწევდა რომ გადაიხადა 1440 ლარი ერთჯერადად, თუ თქვათ არ იქნებოდა მთავრობისგან მხარდაჭერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში
მოუწევს
480 ლარი. ხო, 480 ლარის გადახდა და დანარჩენ 980 ლარს ანაზღაურებს სააგენტო ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო.
რაც შეეხება ბატონო გიორგი თვითონ სადაზღვევო კომპანიებს, რაიმე რისკის წინაშე დგანან ეს კომპანიები ამ ეტაპზე?
დაზღვევა ისეთი თემა ყოველთვის რისკებთან უწევს საქმე. ერთი არის თვითონ სადაზღვევო საქმიანობის რისკი, მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, ამას თქვენ არ გულისხმობთ და სხვა რისკები. ახლა როგორი თემა არის ციტეს, სადაზღვევო კომპანია არც ერთი საქართველოში არ აიღებს თავისთავზე ამ რისკებს, ჯერჯერობით პორტფელი მცირე აგროდაზღვევის ახლა იწყება ფაქტობრივად და მიმართავენ სადაზღვევო კომპანიები ეგრეთ წოდებულ გადაზღვევას უცხოეთში ამ საქმეზე სპეციალიზებულ მილიარდიანი ფონდების ქონე სხვა სადაზღვევო კომპანიებს აძლევენ ამ რისკებს. ის ვინც პროფესიონალურად მართავს სადაზღვევო კომპანიას ისეთი საფრთხის წინაშე, რომ ცუდი სიტყვა გაკოტრდეს და ზარალები ვერ ანაზღაუროს, კარგად გამოყენებული გადაზღვევის შემთხვევაში თავიდან ესეთ რისკებს აიცილებს. მეორე, სადაზღვევო კომპანიები, ეს წმინდა ტექნიკური მხარე ვთქვი, მაგრამ არის თავის დაზღვევის საშუალება სადაზღვევო კომპანიებისთვისაც. მეორე, სადაზღვევო კომპანიები მიიღებენ ერთ ბონუს, შეიძლება 5 მილიონი იმ რამოდენიმე ასეულ მილიონთან ცირე ნაწილია, რაც სადაზღვაო სისტემაში ბრუნავს, მაგრამ განვითარდება ინფრასტრუქტურა, გლეხთან, ფერმერთან ურთიერთობები, იქ ჩამოყალიბდება სისტემა, როცა სადაზღვაო კომპანიამ ხომ უნდა გაზარდოს ან დაიქირაოს პროფესიონალი თანამშრომელი, რომელიც გაერკვევა ამ საქმეში, მან ხომ უნდა გააკეთოს პირობითად ადგილობრივი ოფისები და ითანამშრომლოს სხვადასხვა სტრუქტურასთან იმისთვის, რომ 5 კომპანია ხვალზე ალბათ 13 კომპანია ჩაერთვება, რამდენიც არის სადაზღვაო რეგისტრირებული საქართველოში, ძალა კონკურენცია და ეს ყველაფერი ამ ბაზრის განვითარება გაძლიერებას უწყობს ხელს.
და რა შეეხება გლეხის გაძლიერება განვითარებას, თუ ხართ საქმის კურსში, ნელა დიდი ხანი არ არის გასული, 1 სექტემბრიდან დღეს 17 სექტემბერია, შესაბამისად რამდენად აქტიურია გლეხი, რამდენად ინფორმირებულია?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. რა შეეხება გლეხის გაძლიერებას, ჩვენ შემთხვევაში სააგენტოს მთავარი მიზანიც ეს არის, რომ ინტერესები მაქსიმალურად დაიცვას თუნდაც ზარალის ანაზღაურების პროცესშიც და 1 სექტემბრიდან დღემდე მონაცემს რაც შეეხება, ჯერჯერობით მიმდინარეობს აქტიური ინფორმირება გლეხების და ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების. დაზღვეული გაცემულ პოლისებს რაც შეეხება, სულ რამოდენიმეა, მაგრამ ძირითადად ცხელხაზზე ზარები, აქტიური შეხვედრები დაიწყება ახლა რეგიონებში, ჩვენი მხრიდან და ასევე სადაზღვეობები აპირებენ გააქტიურებას და აქტიური კამპანიის წარმოებას. ყველა სადაზღვეო საქსრული ამ მთელი ბიუჯეტიდან თქვით აიღოს მაქსიმუმი და მისი ბაზრის წილი გაზარდოს ამ პროდუქტის კუთხით. ასე რომ ფიქრობ, დაინტერესება დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ სულ ორი კვირა დაიწყო და უფრო მოიმატებს, იმიტომ რომ ვაპირებთ აქტიურობას მნიშვნელოვნად.
თუმცა მაინც ლიმიტირებულია, ხო? ეს 5 მილიონის ფარგლებში ალბათ ყველა მსურველს ვერ დააკმაყოფილებთ.
ეს 5 მილიონი არის გონივრული ციფრი, რომელიც შედგა ასე ვთქვათ კვლევის მიხედვით და კვლევა შეადგენდა იმას, რომ რამ ხელა შეიძლება ყოფილიყო მოთხოვნა. მოიხსენებათ მოთხოვნა მიწოდების პრინციპი, შესაბამისად უნდა განხორციელდეს, რომ რაღაც პროექტი წარმატებული იყოს. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ საწყის ეტაპზე, იმ ეტაპზე, როცა ინფორმირებულობა და ცოდნა კულტურა ამ კუთხით ჯერჯერობით არ არსებობს, 5 მილიონი არის ის თანხა, რომელიც ათვისებაც თავისუფლად შეიძლება და ვთქვათ უკმაყოფილების მიზეზი შესაძლებელია, რომ არ გამოიწვიოს ამან საზოგადოებაში, ვისაც ექნება სრულიად დაასწროს. ასე ვთქვათ, საწყის ეტაპზე ყველას ეყოფა.
ბატონო გიორგი, პროგრამა არის საპილოტო, ერთწლიანია ჯერჯერობით. რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად? გაგრძელდება, როგორ ფიქრობთ მომავალშიც?
იმდენად აუცილებელი საქმეა, ჯერ უნდა შედგეს ის ანალიტიკური მასალა, რომელიც თვეების და უფრო ერთი წლის შემდეგ დაიდება, ვინც გაანალიზებს ამას, სააგენტო იქნება, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იქ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური, არასამთავრობო სექტორი, მასმედიაც განიხილავს, უფრო მეტად გამოიკვეთება რასურთ ფერმერებს თან ეს საპილოტო პროგრამა თავისი 5 მილიონიანი ბიუჯეტით რაღაც რისკების მხოლოდ ნაწილს და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის მხოლოდ ნაწილს მოიცავს, ხო იდეალური და სრული ყველაფრის მომცველი ძლიერ ქვეყნებშიც არ არის ჩამოყალიბებული და ამის გაანალიზების მერე გამოჩნდება რა არის პრიორიტეტები, რაზე უნდა გამახვილდეს მეტი ყურადღება, რა რისკები უნდა შევიდეს. გეტყვით, ახლა პროგრამა იმხელა შეიძლება გახდეს, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებას თუ ავიღებთ, თუმცა ეჭვმეპარება პატარა საქართველო, მაგრამ იქ არის ასეულობით სახის პოლისი, შტატიდან დაწყებული კარტოფილის ქვესახეობებით დამთავრებული, არ ვიცი, ეს ძალიან ბევრი რაღაცა, მაგრამ ეს პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დაიწყო, მე ვიცი, აუცილებლად გაგრძელდება. რატომ გლეხი, რომელიც წლების განმავლობაში ებრძვის და ვერ ებრძვის ამ სტიქიას და იმ რისკებს, რაც აქ ჩამოითვალა, კიდევ სხვა რისკებიც არის, რომელსაც უნადგურდება, ვთქვათ, 5 წუთიანი სეტყვის შემდეგ თავისი მთელი წლის ნაშრომი და ამ შემდეგ ის ერთხელ მაინც თუ შეიგრძნოს იმას, რა კარგი ყოფილა თავის დაზღვევა, იმიტომ რომ მან მიიღო ზარალი, აინაზღაო რან მისი ნაწილი მაინც და არ შეუჩერდა თავისი ბიზნესი თუ რაღაც ყოველდღიური შინამეურნეობის საქმიანობა, ხვალდა ზეგ ეს ყველაფერი გაზრდის მოთხოვნას. ოღონდ ერთი პირობა სახელმწიფო თანამონაწილეობა უნდა დარჩეს ისე. რა პროცენტით ეს წეგანაც თქვი ახლა და რა ფორმებით ეს ანალიზის თემაა, მაგრამ პროგრამა დაიწყო და ამის სურვილი რომ არ ყოფილიყო, ხო თავს არავინ არ აიტკიებდა და თუ კი დაიწყო, გაგრძელება ექნება ამას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე. დისკუსიას ნონა მჭერლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
განვიხილოთ გადაცემას. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი დღეს კვლავ მოექცა მედიის ყურადღების ცენტრში. რუსეთში ერთდროს უმდიდრესი ადამიანი, რომელსაც 10 წელიწადზე მეტი ხანი მოუწია ციხეში ყოფნა, ბრალდებებს უყენებს იგორ სეჩინს, სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს. რა არის ხოდორკოვსკის კრიტიკის მიზეზი? მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ამის შესახებ.
მიხაილ ხოდორკოვსკი სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუშენკოვის შინა პატიმრობაში ყოფნაზე. ხოდორკოვსკიმ გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აეცილოს რუსეთში ნავთობის წარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობკომპანია ბაშნეფტზე. ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ეფუძნება ევტუშენკოვის სამართლებრივი დევნა. ხოდორკოვსკი იგორ სეჩინს მოიხსენიებს ადამიანად, რომელსაც 11 წელიწადში ჭკუა ვერ უსწავლია და შესაძლოა კიდევ უფრო ხარბიც გახდა. ამ შეფასების გასაგებად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხოდორკოვსკი სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას 2003 წელს თავის დაპატიმრებასაც და მისი კომპანიის იუკოსის განადგურებაზე. იუკოსის დიდი ნაწილი სწორედ როსნეფტის ხელში გადავიდა და შედეგად როსნეფტი გახდა რუსეთში ნავთობის მწარმოებელი უდიდესი კომპანია. მიხაილ ხოდორკოვსკიმ კი, როგორც ცნობილია, აწელიწადზე მეტი დახო ციხეში, ვიდრე მას პუტინი შარშან დეკემბერში შეიწყალებდა. ხოდორკოვსკი ახლა შვეიცარიაში ცხოვრობს. ვედომოსტისთან ინტერვიუში ის ამბობს, რომ არ აგონია პუტინის ნებართვით იყოს დაწყებული ევტუშენკოვის დევნა. პუტინი უბრალოდ ვერ ხედავს მის ცხვირწინ რა ხდებაო, ამბობს ხოდორკოვსკი. მის ამ ინტერვიუმდე რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარემ ალექსანდრ შოხინმა იუკოსი ნომერი 2 უწოდა ევტუშენკოვის დაპატიმრებას. ცნობამ ევტუშენკოვის შესახებ უმალვე მოახდინა გავლენა რუსეთის საფინანსო ბაზრებზე. კიდევ ერთი მიზეზი დაუმატა შეშფოთებას, რომელსაც იწვევს რუსეთის ეკონომიკის მდგომარეობა დასავლეთის მიერ სანქციების დაწესების გამო. Moskovis bankta shorisi da savaluto birshis indeksi anu Minsexi dges 2% chemtsirda safinanso samratsolo jgupis AFK sistemis aktsiis 30% datsemis kvaltakval. Soret sam safinanso samratsolo jgups mis direktorta sabjos udgas satavshi Vladimir Evtushenkovi. Რუსეთის ფედერალურმა საგამოძიებო კომიტეტმა 16 სექტემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ ევტუშენკოვი ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრების სქემაში მონაწილეობაში ნავთობ კომპანია ბაშნეფტის შესყიდვისას. ამ ფრალდების საფუძველზე ევტუშენკოვს მოეთხოვება შინაპატიმრობაში ყოფნა 16 ნოემბრამდე, თუმცა მის ადვოკატებს 3 დღე აქვთ გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად. AFK სისტემა სრულად უსაფუძვლოს უწოდებს ბრალდებას ნავთობ კომპანია ბაშნეფტის უკანონო შესყიდვის თაობაზე. შესაბამისი განცხადება გააკეთა კომპანია AFK სისტემის პრესმდივანმა ოლგა გუდინამ.
АФК системы хромзванелоба მიიჩნევს, რომ ბაშკირეთის საწოვისა და ენერგოკომპლექსის აქციების შესყიდვის შესახებ შეთანხმება იყო კანონიერი და გამჭვირვალე. კომპანია სრულად თანამშრომლობს გამოძიებასთან და აპირებს ყველა შესაბამისი კანონიერი საშუალების გამოყენებას თავისი პოზიციის დასაცავად.
და თუ კომპანია AFK სისტემის პრესმთივანი ბაშნეფტის უკანონო შესყიდვის ბრალდებას უარყოფს, კრემლი თავის მხრივ უარყოფს ბაშნეფტის საქმის იუკოსთან შედარების მართებულობას. პუტინის პრესმთივნის დმიტრი პესკოვის სიტყვებით, ასეთი შედარება დაუსაბუთებელი და შეუსაბამოა. როგორც პესკოვი ამბობს, კრემლი აცნობიერებს, რომ საფინანსო ბაზრებზე რეაქცია შესაძლოა ემოციური იყოს, მაგრამ ეს გარემოება წინ ვერ ახუთქება გამოძიებას. ჟურნალ Forbes-ის მონაცემებით, ევტუშენკოვი რიგით მე-15-ია რუსეთში უმდიდრეს პირებს შორის. მისი ქონება 6 მილიარდ 800 მილიონ დოლარადაა შეფასებული.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც LPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშავად 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კობალი კლიკაძის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ჩვენს ტალღაზე რამდენიმე წუთში დაიწყება, 10:00 წუთში. ზუსტად რომ ვთქვათ, მანამდე კი განვაგზავნოთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას და ახლა ეთერს უთმობთ ყოველგვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ორმოც სექტემბერს ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონში 75 წლის ასაკში ცნობილი ამერიკელი პიანისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი ჯო სემპლი აღესრულა. არტისტი, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო მელოდისტად ითვლება პოპულარული მუსიკის ისტორიაში. ჯო სემპლი 1929 წლის 1 თებერვალს დაიბადა. როგორც თავად იხსენებდა, დაკვრა ჯერ კიდევ ადრეულ ასაკში, ოჯახურ ორღანზე დაიწყო. გოსპელი, ბლუზი და ევროპული კლასიკური მუსიკა. ეს ის ჟანრები გახლდათ, რომლებმაც უდიდესი გავლენა მოახდინეს ყმაწვილის მუსიკალური გემოვნებისა თუ საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. და რაც მთავარია, მყარად გადააწყვეტინეს ხელოვნების ამ ფორმის მსახურება. ჯაზური სამყაროს კარი მან 50-იანებში შეაღო. როცა დისცენაზე ჰარდბოპი მეფობდა. Მუსიკალური მიმდინარეობა, წინაპლანზე ბლუზური ჰარმონია, გოსპელისთვის დამახასიათებელი მელოდიკა და რიტმული სტრუქტურა რომ იყო წამოწეული, ხოლო წამყვანი როლი საყვის ეკავა. ამ ყოველივეს კლასიკური მაგალითი არტ ბლეიკის ბენდი ჯაზ მესენჯერსი გახლდათ, სადაც უბადლო ტექნიკის მქონე მესაყვირე კლიფორდ ბრაუნი ჯადოქრობდა. ხოლო ჯო სემპლიც გაერია ბოპერთა მარაკაში, საკუთარი ბენდი შექმნა, რომელსაც სახელიც არტ ბლეიკის ჯგუფის მსგავსი, ჯაზ ქრუსადერს შეურჩია. პარტნიორებად კი სკოლის მეგობრები, ტრომბონზე უეინ ჰენდერსონი, ტენორ საქსოფონზე უილტონ ფელდერი, დრამზე სტიქს ჰუპერი მოიპატიჟა. ჯო სემპლის პროექტის უნიკალურობა, გნებავთ უჩვეულობა იმაში მდგომარეობდა, რომ უსაყვირო კვარტეტი გახლდათ. წამყვანი სასულე ხაზის გატარება ტრომბონისა და ტენორ საქსოფონის დიალოგით ხდებოდა, ხოლო თავად პიანისტი ამ გაბაასებას სვინგური, აკორდული თუ მოდალური იმპროვიზაციებით ამდიდრებდა. ამგვარი ფორმატი ჯაზ ქრუსადერსის სავიზიტო ბარათად იქცა. 70-იან წლებში ჯო სემპლის ნამოქმედარი სტილისტიკა კარდინალურად შეიცვალა. არტისტი პოპ ჯაზისკენ გადაიხარა. ბგერა დაატკბოდა ბობს საერთო ზურგი აქცია. ბენდის სახელწოდებიდან ჯაზ გააქრო და ქრუსადერსის ტიტულით გაგანაგრძო მოღვაწეობა. ახალი პროდუქტი გოსპელის, ბლუზის, ფანკის, ევროპული კლასიკისა და ლათინოამერიკული მუსიკის დაშაქრულ სინთეზს წარმოადგენდა. ამ ფორმულით ჩაწერილი ალბომები კი ყოველ წელს ამერიკული მუსიკალური ჟურნალის ბილბორდის საპატიო ასეულში ხვდებოდა. გარდა ბენდის ფორმატისა, ჯო სემპლი კოლეგების პროექტებშიც მონაწილეობდა. სხვადასხვა წლებში მის იმპროვიზაციული აზროვნებითა თუ საფორტეპიანო ტექნიკით მალს დევისი, ჯორჯ ბენსონი, ბიბი კინგი, ერი კლაპტონი, მარვინ გეი, ჯონი მიჩელი და მრავალი სხვა ინტერესდებოდა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ჯო სემპლის სოლო ნამუშევრებიც, რომელთა შორის ისეთ ალბომებს გამოვარჩევდი, როგორიცაა Carmel, The Hunter და Imitation. დასასრულს ისიც უნდა ვთქვა, რომ ჯაზური მუსიკის მრავალი მსმენელი ჯო სემპლს ჰარდბოპიდან კომერციული მუსიკის გარემოში გადაბარგებას საყვედურობდა. მიუხედავად ამისა, კრიტიკოსები მას ჩინებულ მელოდისტად და პოპულარული მუსიკის ჟანრში მოღვაწე ერთ-ერთ წამყვან კომპოზიტორად აღიარებდნენ. ამის დასტურად კი ჯო სემპლის ათეულობით ჰიტად ქცეულ ინსტრუმენტულ თუ ვოკალურ თხზულებებს ასახელებდნენ. ერთ-ერთ ასეთ ნაწარმოებს სიუჟეტის ბოლოს მოვისმენთ. San Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played. ჯო სემპლის შესახებ ახლო ხვიჩია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პაუნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და შემდეგ თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყობალი კლიკაძის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Mind and yeah, they remain a part of all that.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4-ի Ռադիո Թավիսուփլեբա։
Հաշեցնումები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
Უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19:00-ზე სიხშირეზე FM 107.4.